When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jeg bare sitter her, jeg.
Bare sitter og tar deg ut, du. Ok. Ja, lattermilt. Jeg bare begynner, jeg, Kai, hvis det greit. Jeg prøver å begynne, men det ikke så lett. En lattermilt velkommen til en ny utgave av Twitterstorm-podcasten. Og her hos oss I studio så sitter Kai Helgesen Ravnås, teknikeren vår, og ler, så vi ikke kommer skikkelig I gang, men det hyggelig. Og så det Svein Vatne og Mette Vabø, og jeg heter Ingvar Tveranger. Og Mette, presenterer deg selv.
Ja, det skal jeg gjøre. Mette Vabø, lokalpolitiker for Venstre og prosjektleder I et fantastisk konsept som heter Grønnby.
Svein?
Svein Vatne, byråkrat, nerd, ekspert. Ikke nødvendigvis I den rekkevelgen.
Og jeg heter Ingvar Tveranger og kommunikasjonsrådgiver. Og I dag så skal vi snakke om selfie på Twitter, og vi skal innom Meghan og Harry, det dramatiske intervjuet med Oprah. Og så skal vi selvfølgelig ta for oss sentrum-periferi-diskusjonen som har vært på Twitter.
Og noen, Mette gleder seg.
Mette hater det, men det gjør vi. Tar det likevel. Men la oss begynne med selfieene, for du, Svein, du la ut en lekker selfie av deg selv I noen Armani-briller som du definerte som... Exit-briller.
Nei, jeg gjorde ikke det, men det var en sånn tråd på Twitter som gikk på legg ut et bilde av deg selv for 10 år siden.
Ok.
Og så gikk jeg inn på Facebook og fant ut hva jeg hadde hatt som profilbilde for 10 år siden. Og det jo, du har jo et arkiv der som etter hvert begynner å vise at du eldes. Og der hadde jeg noen briller som dere reagerte på da. Jeg synes jo ikke det noe problematisk I det hele tatt, jeg bruker de jo ennå.
En gang Armani, alltid Armani.
Men det jeg skal innrømme var at det var en litt for mye hårgelé med I bildet på den tida. Og dette var 10 år siden, så var sånn kanskje et kvarter etter Mad Men var kult. Så da, et kvarter etter som regel da jeg finner ut at ting kult også. Så det, jeg skylder på det
Exit-briller
Alle må jo gå inn og så finne det bildet av Svein da.
Nei, det trenger de jo ikke
Det synes jeg, det eneste gangen jeg har sett Svein poste en selfie på, på Twitter
Ja, for det satt ganske langt inne faktisk å legge ut en selfie Vi har jo snakket om selfie før Men jeg kjente at det ikke det jeg pleier å gjøre
Men du har altså Krøllalfa Vatne som bruker noen, hvis noen har lyst til å se det bildet.
Ja.
Men fikk du noen spesielle reaksjoner da?
Ja, mest av dere. Ja.
jeg synes du var ganske rå og kul.
Ja, jeg synes jo også jeg det. Nei.
Men hvis jeg synes det, så skal jeg aldri innrømme det.
Nei, det har jeg
aldri innrømme. jeg røst med komplimentene, så det synes jeg. Men jeg følte jo at det var de brillene der, jeg vet ikke.
Litt mye?
Nei, men jeg bare lurer på, liksom, de kule nå? Altså, for du jo kul.
Nei, jeg vet jo ikke om de hverken var kule da eller nå. Det har jeg aldri helt begrep på.
På et eller annet tidspunkt så var de kule på beste
vestkant I Oslo. De har sikkert vært kule. Jeg kjøpte de altså på flyplassen I Nis. Selvfølgelig. De er litt sånn...
Det er litt exit-briller.
Du kjøpte de før du gikk inn på den der private jetten som skulle fly deg bort til Monte Carlo. Nei, unnskyld, helikopteret.
Ja, helikopteret, ja.
Sant?
Stemmer det.
Det var sånn det var.
Akkurat sånn.
Eller var du på vei til Saint-Tropez?
Jeg tror jeg var på vei til et Norwegian fly som skulle ta meg tilbake til sola, sannsynligvis.
Hadde jo vært så deilig å leve at du liksom bygde opp
sant?
Dette nå.
Ja, jeg kunne ha bygd
meg opp. Det er en sånn exit-livsstil som du har.
Ja, det er noen som har exit-livsstil her, så er det jo Svein.
Definitivt. Småbarnsfedre i 40-årige Sandnes har jo ofte akkurat den livsstilen. Ja.
Men er vi ferdige med å snakke om det med selfie på Twitter? Er det all right å kjøre sånne runder, eller har vi konkludert på det?
Jeg er ikke helt sikker på om jeg synes det var greit å gjøre det selv. Jeg synes det sånn på grensen til litt kleint og ubehageligt. Men det gjør meg jo ingenting at andre folk legger ut en selfie. Det er bare, det er ikke det jeg pleier å legge ut det dermed, så...
Det er stor fare for at når denne episoden gitt ut, så har den allerede vært å slette den tweeten med den selfie.
Jeg kjenner at det er en sjans for at den ryker.
Ja, for det lurer jeg på, kan du bare gå inn og slette hvis du kjente noe, nei, det ble feil, så bare sletter du den?
Jeg skulle innrømme at jeg trykte send på den først, og så slette jeg, og så tenkte jeg, ikke vær så feik nå, så sendte jeg den en gang til.
Ok.
Ja, så vanskelig var det å legge ut en selfie på Twitter for meg.
Ja. Ja, så får han den responsen fra meg. Dette skulle du aldri lagt ut, skrev jeg.
Dette skal du
få. Ja, men hvorfor mener du det, Mette?
Fordi det er jo helt, det er jo ikke sånn Svein er, på en måte, i mitt hoved.
Karakterbrist.
Karakterbrist, i aller høyeste grad, som er de brillene.
Jo, men da kan du jo få et slags sånn, et annet perspektiv på at du vet at han ikke er
at Svein også er et menneske som har lyst til å legge ut selfies.
Ja, for du trodde jeg bare var et sånn overmenneske.
Jeg trodde bare du var ekspert.
Ok, jeg tror vi bare går rett til Meghan og Harry jeg nå.
Det er overmennesker.
De er overmennesker. Ja. Men de har jo laget dette dramatiske intervjuet, hvor de på en måte slakter House of Windsor, og så beskylder kongefamilien i England for å være rasister.
Mm.
Og så vil de egentlig trekke seg tilbake, men... alle verdens seere har jo sett det, så de har på en måte ikke trukket seg tilbake. Altså, hva tenker vi her?
Det er jo et kjempesjokk at 80-90 år gamle folk som lever privilegiert bak murer med troner i England, som verdens mest klassedelte samfunn, kan ha rasistiske holdninger. Det hadde jeg aldri gjettet. De har jo sikkert en så mangfoldig omgangskrets. Så det er ikke akkurat et sjokk at de holdningene finnes der. Det betyr ikke at det er greit, men det er ikke overraskende.
Mener vi at Meghan har gjort god nok research før hun giftet seg inn i denne familien, eller var hun så forelsket at hun ikke tenkte på noe?
Hun sa jo det at hun hadde ikke gjort noen research, hun hadde ikke sjekket opp eller snakket med noen om hvordan dette kom til å bli før hun
giftet seg. Amerikansk, hun visste egentlig ikke hvor England var en gang.
Nei, hun trodde det engelske kongehuset var sånn som du leste om det i amerikanske medier, litt sånn eventyrpreget, litt sånn Disney-opplegg.
Ja,
og så har hun ikke gjort noen ting. Sa hun at hun ikke har gjort noen som helst form for research. Det sliter jeg veldig med å tro på. Sånn helt, det kan jo ikke være sant.
Ja, hun virker jo ganske oppgående. Hun har jo vært nok så politisk engasjert og sånn tidligere, og virker jo ikke som en lite opplyste person.
Mm.
Men jeg har jo ingen forutsetninger for å mene om hun har gjort god nok research. Eller, jeg kjenner ikke, ser du.
Jeg kjenner ikke meg når jeg er ikke hun, men hvis jeg hadde vært hun, så hadde jeg gjort research. Jeg gjør i hvert fall research før jeg begynner å date noen.
Ja, så du googler folk før du deiter dem?
Ja, og jeg alltid googler folk før du deiter
dem. Ja, for det synes jeg er interessant, Mette, at du sier. For det at hvis du er sykt forelsket, så går du kanskje ikke inn på Google, for du tenker at jeg vil bare leve i denne forelskelsen, og nyte det, og ta det litt så det kommer. Men nei, vi googler liksom.
Det gjør vi. Det har jeg lært meg at det er lurt å gjøre.
Ok.
Mm.
Men jeg tenkte på en ting, for jeg hater når jeg liksom vil trekke meg tilbake fra rampelyset og flytte til Canada for å leve litt mer sånn isolert og i fred, og så plutselig sender jeg opp på Oprah Winfrey.
Det hater du ikke. Ta opp exit-brillene vi lever
ikke. Nei, men det er jo det de har gjort da. Mm. Så det er klart at det er sikkert en vanskelig ting å leve med hvis hun har opplevd det som da blir sagt, som hun sikkert har gjort. At noen har vært bekymret for hvordan denne babyen skulle se ut, fordi at hun har en annen... Altså, det er jo helt hårreisende i dagens samfunn.
Mm.
Men så har hun altså flyttet vekk. De har flyttet vekk for å slippe unna det. Og da vil jo ikke det å snakke ut på Oprah Winfrey være en veldig effektiv måte å få fred på.
Nei, du får jo ikke fred.
De har jo satt agendaen nå for en stund frem igjen.
Jeg la jo ut et lite kommunikasjonsråd til dronning Elisabeth på Twitter.
Ja.
Tror du hun leste det?
Svarte du deg?
Hun gjorde i hvert fall akkurat det som jeg sa.
Ja.
Og det synes jeg var så hyggelig av
hun. Ja, det var veldig fint.
Så tenker jeg bare at i alle fall...
Hva var rådet ditt da?
Nei, rådet var jo på en måte akseptere at de opplever det sånn. Å være lei seg sammen med dem. Og på en måte invitere til en dialog, eller akseptere at de er lei seg da. Så jeg egentlig ganske fornøyd med dronning Elisabeth, som på en måte følger meg med på Twitter, på den måten at hun får noen til å oversette det norske rådet mitt til engelsk, og etter to dager...
What has Ingvei said today?
Yeah, she said that in the staff meeting, we need to look to Norway. Yeah. Så jeg føler meg egentlig litt beæret over det.
Men det jo en sånn mekanisme der med det britiske kongehuset som... De plutselig blir de litt mer folkelige, for de har jo vært litt sånn fjerne og opphøyd, og da jeg bodde i England, så ble jeg litt overrasket av hvor mye respekt vanlige folk har for det britiske kongehuset. Du tuller ikke med det. Og selv arbeidere som på en måte er langt unna i den sosiale rangstien, og som hadde hatt bruk for mer ressurser selv, de unner kongehuset dette, for at de er liksom det er så viktig. Og sånn, sånn har man det jo ikke helt her i Norge, hvis du skal sammenligne med det norske kongehuset. Det har jo vært folkelikt mye lenger.
Men det er jo interessant å lese kommentarer fra de tidligere studielandene, Svein, hvor de sier at landet er på en måte også litt generasjonsdelt i forhold til dette akkurat nå. For de eldre, altså de voksne, de er på en måte heier litt på kongehuset, men de yngre, de bare, kan bare ikke fatte at noen kan sitte der i det der slottet bak de høye murene og si, får du en svart baby, eller blir en lysebrun? Altså, hallo?
Ja, det skulle jo bare mangle at ikke ungdom syns det. Det burde jo alle syns.
Nemlig.
Men likevel så er de strukturerne så sterke der, at det å bryte det ned der er nok mye vanskeligere enn her i Norge.
Her de er jo helt ute å kjøre.
Ja,
ja. Men samtidig så har jo England den her tabloidpressen som er den verste av alle i alle land, der de kjører på noe så sinnssykt, og det er jo litt av det også de snakket om i det intervjuet, at de har alle The Sun og de forskjellige avisene som bare lager sånne historier om folk da, som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten i det hele tatt. Og det må jo være rimelig tøft å stå i.
Jeg vil jo forstå veldig godt hvis ikke kongehuset leser The Sun, for eksempel.
Men det har jo også blitt diskutert at det er et sånt samspill mellom Buckingham Palace og alle disse tabloidene, og at det er en slags sånn symbiose hvor de på en måte feeder hverandre
ja,
for å lykkes. Sant? Så det er jo klart at hvis noen da sier at det er ikke greit, så dreper du jo gjerne hele greiene.
For å trekke en sammenligning til en annen sånn historie, da, den her Britney Spears-dokumentaren som sikkert mange har sett, der også blir det jo omtalt som det at hun trengte paparazzien, og paparazzien trengte henne. Men på et eller annet punkt så skar det seg og ble for mye. Og det er jo helt sikkert sånn det oppleves for det engelske kongehuset også, at det der invaderende, gravende, skandalepreget tabloidavisen der, må jo være grusomme å forholde seg til. Samme hvor mye de egentlig trenger å opprettholde image eller posisjonen.
Og da blir jo paradokset, for vi er jo lykkelige anonyme. Vi går rundt og kan være litt kjeftete i køen på pole og gjøre hva vi vil, sant? Uten at noen på en måte tar et bilde og poster det. Mens nå har jo de satt seg selv ut igjen i den offentligheten, sant? Så det er jo veldig interessant at de velger det.
At de søker offentligheten selv etter de har gjort såpass mye for å slippe unna, det er
interessant.
Det sier nok litt om hvor viktig det er.
La oss få en republikk, folkens. Skal vi bare være enige om det?
Ja, det kan vi godt fikse. Fikse det. Null stress.
Men det er jo noen andre som har fått mye oppmerksomhet, og det er jo mann som symboliserer distriktene, ordføren i Molde.
Jeg tenker at han er liksom blitt vår gallionsfigur, men jeg sitter jo her i distriktene.
Ja, men synes vi at det er greit at han klager litt på Oslo, og at Oslo på en måte jafser tilbake tigeren i Oslo bare?
Det er todelt da, for han, kritikken han kom med var useriøs og malplassert, tenker jeg. Måten det kom fram på var dypt problematisk. Altså en statssekretær hos statsministeren hjelper han å formidle kontakt med VG. Så vasker de hendene sine litt og sier at de hadde ikke noe med det å gjøre etterpå.
For noen liker jo.
Ja, altså noen liker, og noen behandler sannheten litt sånn lemfeldig.
Og de liker både i Oslo og distriktene.
Ja, for det er vanskelig akkurat det der. For
hvem liker mest?
Trengte de å gi han hjelp til dette? Burde ikke de heller gitt han et kommunikasjonsråd om at dette her er nok ikke den beste strategien for å få gehør for dine frustrasjoner på? Men så er det, jeg synes det han gjorde var helt på jordet. Men mekanismen som virker tilbake da, den også er ganske dreie. For han tirrer liksom dette Oslo-monsteret. Du kan tulle mye med det at vi sitter i distrikten og irriterer oss over Oslo-eliten, men den er jo reell. Journalister, politikere og maktpersoner i Oslo, de kjenner hverandre. Det er en liten by. De kjenner hverandre, treffes på fest eller på skitur eller hva det måtte være.
Så hvis du jobber, pølsefester er det jo kjent for å ha.
Ikke sant?
Men hvis du jobber på statsministerens kontor eller SMK, ja. Så det heter da, og du har en idé til en sak fra en ordfører i distriktet som ikke vet sitt eget beste stakker, ja. så kan du liksom bare hjelpe han litt på vei, for det tjener den store hensikt.
Det skal jo ingenting til for en statsminister, altså en, hva er det han er for noe? Jeg har sett.
Statssekretær
hos statsministeren. Det skal ingenting til for han å få innpass hos VG.
Nei,
det er vanskeligere for oss å få innpass hos VG hvis vi skulle ønske det. Vi hadde trengt drahjelp ifra
noen. Vi har mange gode saker.
Du kunne jo ringt til noen i regjeringsapparatet, Mette.
Kunne kanskje gjort det, men det er ikke sikkert at de hadde hjulpet meg.
Nei, ikke sant. Det kan være at de hadde sett at dette her var noe du skulle holdt for deg selv, eller?
Men du, det er jo faktisk en ganske god idé, Svein.
Ja.
Du kan gjøre
det. Du synes at jeg skal gjøre det?
Absolutt. Stå på, du er jo venstrepolitiker.
Man må bare finne en sag hun bryr seg om.
Man må finne en statssekretær som kan mediene.
Jo, men hun er jo ikke interessert i sentrum-periferi.
Nei, det kjenner jeg bare. Boring.
Hvorfor er det kjedelig?
Jeg er litt lei av det. Altså, jeg er litt lei av at hver gang jeg diskuterer, så kommer det en sånn en leder fra Senterpartiet som bare ler av alt.
Det er fascinerende at det liksom, han skal bli valgt inn i regjering basert på at han ler mye. Han får et vanskelig spørsmål, så ler han det vekk. Det er jo norsk politikk i et nøtteskall, at det går an å la være å svare på spørsmålet, heller bare le. For det er jo koselig glatter for all del, men det hjelper jo ingenting.
Jeg har prøvd den strategien, det funker ikke for meg.
Gjør det ikke?
Nei.
Men du må bare le litt høyere.
Du har jo fått honnør for at du ler godt, Mette, og det synes jeg du skal ta til deg. Du har en hyggelig og fin latter, men jeg vil tilbake til den der sentrum-periferi-greiene. For det, hvorfor hisser de seg utrolig opp? Hva er det så problematisk med dette?
Det som var problematisk er jo at han sitter i Molde og har null forståelse for hvordan ting faktisk er i Oslo.
Jo, men han har jo lov å mene hva han vil.
Ja, han har lov å mene hva han vil, men han må jo også da være forberedt på at folk mener han er helt på viddene.
Ja, ja.
Som han var i dette tilfellet, fordi at du kan ikke sitte.
Men er ikke alle i distriktene litt på viddene?
Men ikke de i Oslo? Altså,
fysisk sett så er vi jo det, men...
Jo, men jeg tenker at eliten i Oslo, de forstår mye mer enn det vi forstår, som sitter så langt vekk.
Ja, det er klart.
Vi får jo ikke full innsikt, for vi har den fysiske.
Det tar jo veldig lang tid før informasjonen kommer her, og så er vi litt trege med å forstå den også.
Ja.
Ja, det går litt
sent. For vi er ikke så strategiske, vi har ikke vært på festen og hørt alle de ulike synspunktene.
De har så mange strategier, de har så mye som de snakker om der borte i Oslo, men jeg tenker jo det... At det er jo ofte sånn at vi i distriktene sitter her og tenker du er vi som skaper verdiene i dette landet. Så går de i Oslo rundt og snakker med hverandre og går på konferanser og
koser seg. Ja, men vi går jo på mye konferanser i Oslo. Da. Det er jo noe som har forandret seg nå i det siste året med at å slutte å reise på sånn jobbreiser til Oslo. Det å dra med morgenfly for å være med i et 2-timersmøte i Oslo og så reise hjem igjen sent på kvelden, det skjer jo ikke lenger. Det tror jeg ikke kommer til å skje heller. Jeg tror vi kommer til å ha de møtene der på Teams og Zoom og sånn.
Men da blir jo kløften enda større.
Ja, og da er det kanskje på tide at vi bare river oss løs. For vi trenger jo faktisk ikke...
Revolusjon!
Ok, den så har ikke kommet.
Det utviklet seg veldig plutselig en veldig...
Eskalerte det.
Eskalerte her.
Ja, ok. Så du går for full løsrivelse?
Nei, jeg gjør jo ikke egentlig det.
Men nå ble jo jeg gira, for nå ble det litt useriøst her.
Jeg har alltid tenkt at Bergen er en veldig bra hovedstad. Jeg har alltid likt det.
Ja, i Bergen kanskje, men...
De i Bergen synes jo det er veldig kjekt.
Ja, men det er jo
langt for oss.
Vi går for full løsrivelse for Bergen, Mette.
Bergen kan få lov til det hvis de vil.
Så hyggelig, takk. Ja. Men da er jo det settlet. Ja. Greit. Men, nei, men er det sånn at de som sitter i Oslo og arrangerer disse Zoom-møtene og konferansene vi med på, at de kanskje burde se for seg en fremtid hvor de reiser mer ut da?
Ja, det begynte å være på Clubhouse i stedet for. Ja,
de reiser jo ut også. Altså, du ser jo sentrale politikere som ute i distrikten da. De alltid på seg gul vest og hjelm og sånn. Det jo sånn foto-opportunity som alle politikere elsker.
Jeg har vært med på noen sånne. Det alltid gøy.
Ja, for det jo liksom, det, da har du hatt en veldig god dag på jobben som politiker hvis du får hjelm og gul vest.
Og så kommer det en minister på besøk, får jeg en sånn mail, varsel, kommer på besøk. Kan du være med på dette? Og komme inn i et sånt der en tåkverksted og gå med sånn hjelm og bli tatt bilder av.
Og så det så vittig for det at da har de med seg hele sånn rådgiverapparat og noen sånne veskebærer og sånn. Og så snakker du med de og så ser du at de tenker sånn, de snakker norsk. Vi gjør oss forstått.
Det ikke alltid de forstår oss heller, da, for vi snakker jo rare dialekter. Men altså, sentrum for eufori, konflikten jo sånn gammel greie. Jeg har jo faktisk studert sammenlignende politikk, og det, der lærte man om Stein Rokkan, som var den som satte ord på dette her. Kilden til det da var jo at sentrum var privilegiert og høyt utdannet, mens periferien var utarmet og lite privilegiert.
Det stemmer jo ikke.
Nei, det stemmer ikke i dag. Og i denne koronasituasjonen som han Molde-ordføren kritiserte, så stemmer det jo i alle fall ikke. For der er det jo vi som er privilegierte, og ikke sitter med de strenge restriksjonene, og ikke har det så kjipt og så farlig faktisk, som de har i Oslo. Så der er jo rollene snudd litt grann på hovedet. Men fremdeles så sitter jo disse her fordommene i oss da. Vi liker jo å tulle med folk fra Oslo, og folk fra Oslo liker forståelig nok å tulle med oss.
De forstår ikke at vi tuller med dem.
Jo da, de forstår det.
Nei, de tror jo at vi mener alvor. Nei, men det går jo begge veier dette her. Men i akkurat den situasjonen så ble det snudd litt på hovedet, og det tror jeg gjorde det ekstra sårt. For det å sitte i Oslo og føle seg underprivilegert i forhold til de der distriktene, det er jo litt nytt da.
Ja, smak litt på den Oslo.
Ja, ikke at det, ja. Men jeg tror det var litt det som skjedde også, at det, hør her, det stemmer ikke det du sier, vi har det ikke så greit her nå, og det har det jo ikke. Det må være mye vanskeligere å bo i en sånn triromsleilighet med hele, altså som generasjonsbolig.
Ja, men det vet vi jo at det er, så vi tuller ikke med det. Men
jo, men det var litt det han kritiserte, og det er jo det som er problemet. Han viste veldig liten forståelse for at de utsatte gruppene i Oslo, som dette rammer hardest, de har kanskje ikke noe valg. De bor tett. De har kanskje serviceyrker der de må stille opp jobb. Det er ikke sånn som oss som kan sitte her og ha hjemmekontor og være trygge
hjemme. Og gå opp på en fjelltopp og møte 2,5 personer.
Ja. Ikke sant? Og de må gjerne ta kollektivtransport til jobben, fordi at det er ikke lagt opp til biltrafikk, sånn som det egentlig er her i mye større grad. Så han var nok veldig lite forståelsesfull for den problematikken. Og det fikk han jo smake litt på etterpå da.
Men jeg synes jo det er spennende det du sier at på en måte fliser har snudd. Nå er det vi som er de privilegierte. Uten å ta, altså jeg er helt enig med din beskrivelse av virkeligheten. Jeg kjenner jo på det for de folkene som sitter der. Men samtidig så er det jo litt sånn spennende tanke også at vi nå, at det er liksom 180 grader rundt.
Ja, det er derfor vi kan rive oss løs.
Og hvor vanskelig er det for folk i Oslo å leve seg inn i det? Det er veldig vanskelig for folk å leve seg inn i andres situasjon, merker jeg i korona.
Det er jo det. Det blir vanskelig, har jeg inntrykk av.
Ja. Jo færre folk du treffer, det handler jo ofte om det, at det er lettere å forstå folk når du treffer dem, og skjønner situasjonen når du ser den. Men når du sitter bare hjemme og har det greit, så er det vanskelig å skjønne at noen såpass nært som Oslo faktisk er, ikke har det greit.
Og så er det denne her frustrasjonen som kanskje mange av oss i distriktene har når det blir ganske strenge nasjonale tiltak som egentlig oppleves som er basert på den situasjonen borte i Oslo, mens her eller andre steder, mindre kommuner der det nesten ikke har vært noen smitta i hele 2020 omtrent, skal være nødt til å ha de samme strenge, for eksempel skjenkeretningslinjene som resten av landet. Og det er det jo mange som uttrykker stor frustrasjon mot, og det forstår jeg veldig godt. Men samtidig så må man jo gjøre, vi må jo ha noen tiltak, og det er ikke sikkert at alle kommunene ligger flinke til å lage tilpasset lokale tiltak, og det kanskje det er derfor da, at vi har disse nasjonale.
Det, akkurat der var det jo en litt gøy episode, fordi NRK sendte en reprise av et TV-program, jeg husker ikke hva det var for noe, men i den reprisen så var det en nyhetssending, der det ble sagt at nå ble det nasjonal skjenkestopp Og det var jo til dels ramaskrik før de fikk rette opp dette.
Ja, så fort kan det skjære ut og bli helt feil. Og jeg tror vi bare stopper her, jeg. Vi har gått over tiden vår og alt.
Vi innfører ikke nasjonal skjenkestopp.
Nei, vi åpner for skjenking.
Skjenking til folket.
Ja. Kai Helgesen Ravnås, Svein Vatne, Mette Vabø og jeg, Yngve Tverranger. Vi takker for oss. Snakkes snart.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.